O'tloqdagi barg ustida o'tirgan qurtcha atrofidagi uchib yurgan kapalaklarga, sakrayotgan chigirtkalarga va yugurib yurgan chumolilarga havas bilan qarardi. U o'zining sekin harakat qiladigan qurt ekanidan xijolat chekar, lekin hech kimga hasad qilmay, o'z ishini bajarar edi. Uning ishi ipak to'qib o'ziga pilla yasash edi. Qurtcha vazifasini hafsala bilan bajarar, chunki u har kimning o'z burchi bor. Shu ishni mukammal qilish lozim deb tushunar edi. Mana u pillasini to'qib bo'ldi. Pillasini ichiga kirib, oxirgi teshikni ham yopdi. Endi nima qilar ekanman deb o'ylay boshlaganida uni uyqu eltib, qattiq uxlab qoldi. Bir qancha vaqtdan so'ng u uyg'ondi. Endi u o'zini avvalgidek emas, boshqacha his qilar edi. Bir amallab pillani yorib tashqariga chiqdi. Yorug' joyda o'ziga qarab hayron qoldi. Chunki u endi qurtcha emas, go'zal kapalak edi. Quyosh nurlarida tovlanayotgan rang-barang qanotlariga atrofdagi hammaning havasi kelayotgandek edi. Kapalakka aylangan qurtcha buni o'zining mehnati va sabri uchun berilgan mukofot deb tushundi va gulzor bo'ylab uchib ketdi. Ey farzandimiz, mashaqqatli mehnat va sabrning albatta mukofoti bo'ladi. Boshqalarga hasad qilib, o'z ishida suskashlik qilish esa hech qanday yaxshilikka olib kelmaydi.